Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Naš gost. Ne zgodi se pogosto, da se človek lahko na sogovornika pripravi s knjigo, ki je zajetna in govori prav o delu in življenju gosta. V našem studiu je gospod Jože Javornik, ki ga prav lepo pozdravljam in ga bom vsem vam predstavil kar z naslovom knjige, ki jo je spisal ob pomoči tistih, ki so tudi zapisali kaj o njegovi življenjski poti, 70 let v službi smučarskih skokov. Mislim, da ga ni Gorenca, da ga ni Slovenca, ki bi ne poznal smučarskih skokov in se morda že ne srečal zagotovo z delom Jožeta Javornika ali pa z našim gostom osebno. Gospod Javornik, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
Dobar dan.
Povejte, a ste skočili v Ljubljano, a ste se odpeljali v Ljubljano, a to besedo skoki uporabljate tudi sicer?
Ne, odpeljal sem se v Ljubljano, iz strani.
In priskočili k nam na studio.
Priskočil sem pa v studio.
Tako, in priskočili bi tudi s Telemarkom, ker ti tudi to poznate.
Ja, tudi dobro poznam. Telemark sem pa v življenju kot skakalec, sem bil 12 let skakalec, aktivni. Sem tudi lep Telemark delal, lahko se pohvalim s tem. Naučil ga me pa, veste kdo, Janez Polda. So skupaj trenirali v Planici, on je večkrat sam treniral in jaz sem z očetom prišla v Planico in tam na Kucenu, malo od železniške postaje gor, je sam treniral od skok do skok, sem šel tja in pa je nehal, prav kaj bil pa ti fantič. Jaz sem rekel, malo bi skakal, ne? Prav bom malo pokazal, kako sploh skače, ne? In mi naučil precej odskok in Telemark. To je bil moj prvi učitelj.
S takim učiteljem verjetno res ni težko začeti, celo premagali ste ga pozneje. Leta pozneje se je zgodilo tako, da je kako je že bilo z rokami podrsal.
Ja, bilo je gorensko prvenstvo, mi smo rekli celo to gorenska olimpijada, ne? Zakoletno srečanje vseh gorenskih skakalcev in to srečanje je bilo na Bledu, na 35-metrski skakalnici in na leta je bilo preveč. Janez Polda je bil precej odstopil od nas, ne, in je odskočil in praktično padel na ravnino in seveda je podrsil in je bil znan skok kot padec.
In potem je bilo velika cela vrsta takih, ki so bili pred njim.
Pa smo bili pa nekaj 5-6 sigurno pred njemu.
No, ampak lepo pa je potem, ne, v svojo življenjsko knjigo zapisati, na tekmovanju premagal tudi Janeza Polda.
Ja, zato sem tudi v tej knjigi.
Ja, se vem, napol zares. Ja. Je pa tudi veliko cela vrsta resnih resnic. Gospod Javornik, tako dolgo biti dejaven, poznaje tudi desetletja predsednik smučarskega kluba, celo najboljšega z najboljšo zgodovino in zapisi sploh, pri nas na slovenskem je nekaj posebnega. A ste srečevali kje kakšne tovrstne predsednike, direktorje, ki bi bili tako dolgo na položaju kot vi v tej smučariji gorenski?
Ja, ko sem končal letos z mojo športno kariero, sem malo razmišljal, kdo je še v Sloveniji toliko časa v športu. In ga nisem najdel. Tudi z olimpijskim komitejem sem kontaktiral, če poznajo. Tako da lahko rečem, da sem med veterani ali pa najstarejši veteran med športnimi delavci. Sedaj, doba 70 let nekaj pomeni. Od tega sem bil 12 let kot aktivni tekmovalec. Sorazmerno zgodaj sem nehal pač zaradi določenih problemov, tudi družinskih. In potem so se vključili ta 60 v aktivno delo, najprej kot trener. 12 let sem treniral, smo v Kranju ni bilo, ko sem jaz prišel to in prevzel to funkcijo, nobenega skakalca, nobene prevozne sredstva, kar koli.
Prav ničesar.
Samo ena skromna 25-metrska skakalnica je bila po Čmaretno goro, ki je bila že vsa zarašena. In smo pač nekje začeli in smo začeli skoki, prav smo naredili neko 15-metrsko skakalnico, prav na tem mestu, kjer je danes 100-metrsko skakalnico. In to je bila prva generacija, kateri so bili Marjan Mesec, Peter Štefančič, Vinko Bogataj, Bogdan Norčič in Klemen Kobal, ki je bil potem kasnej tudi graditelj te skakalnice, ki je inženir arhitekt. In iz te moje prve grupe, 12-15 skakalcev, so izraslo 5 reprezentantov. Od tega 100 Mesec, in Štefančič je po 7 letih treniranja nastopila na olimpijskih igrah leta 68 v Grenoblu v Franciji.
To je pravzaprav neverjetno. Iz ničle do olimpijskih iger v nekaj letih.
Ne poznam tekmovalca, da bi v 7 letih iz nič prišel na olimpijado.
Gospod Javornik, morda je po eni strani na začetku ali pa kadarkoli prevzeti direktovanje, biti predsednik kluba, morda je celo lažje iz ničle, kot da prevzameš nekaj, kar morda ni dobro odprej. Kje ste pa vi iskali vzore, kako začenjati, kako se skupaj sestavljati, na kakšen način držati vse te vzvode, ki so potrebni za klub skupaj? Kako je bilo to na začetku?
Ja, ni bilo enostavno, pač ni bilo sredstev. Mi takrat smo bili skakavci in prvesek smučarskemu klubu Triglav, ker smo bili združeni alpinci, tekači in skakavci. Mi smo bili potem formirani kot sekcija za skoke in to sekcijo sem jaz potem tudi krati kot trener vodil 12 let. Na kar sem se vključil še v sodniške vrste, naredil izpit za sodnika in po 15 letih sem napravil še izpit za mednarodnega sodnika, FIS in tehničnega delegata, tako da sem se določeno obdobje v glavnem ukvarjal s sodniškim delom, to se pravi sojenjem mednarodnih tekmovanj. Sem se nastopil na 2 olimpijadah, na 3 svetovnih prvenstvih. Obredil smo pa tudi skoraj v svet, na račun tega.
O teh poteh po svetu bova pozneje še govorila, to je vedno zanimivo, olimpijske igre in zgodbe, tudi take z obrobja, ne prav iz tekmovalnih vrst, nas vedno zanimajo. Jaz bi zdaj le, gospod Javornik, ko smo vas vsaj skakalno malo spoznali, da zdaj tudi naši poslušalci vedo, da sodite na Gorenjsko, v Kranj, k začetkom, da ste bili tam res celo vrsto desetletij, pogledal pa še na vaš začetek. Tudi sicer ste Gorenjec, ne? Korenine so čisto prave, Kranj vam je blizu, sploh potem, ko ste se z družino še kot otrok preselili v Stražišče.
Ja, jaz sem doma iz Stražišča, Počmaretno goro. Tam je ta starša leta 34 naredila na skromno delovsko hišco. In pač tam izviram, imel sem še enega brata, ki je bil zdravnik v kliničnem centru, kot specialist. Tako da smo pač skromna družina bili in oče bil železničar, tudi, moram povedati, invalid. V Ljubljani, v Šiški, ga je enkrat po zim umegli, a vlak povozil in je bil ob levo roko vešla in tako da v službi bil prač samo oče in mama je bila doma, tako da je bila, smo skromno živeli in dobro, oba se zbara, tam se doštudirala, jaz kot ekonomist, brat kot zdravnik, tako da sem bil zelo zadovoljen in tudi počutje v družini bilo vse skozi zelo prijetno.
Verjetno ste že iz otroštva vam bili vajeni delati.
Ja, to pa sigurno. Bil sem pač tudi malo z novinarstvom, sem se ukvarjal zlasti športnim novinarstvom. Iz Kranja sem bil dopisnik že pri slovenskem poročevalcu. Na to pa pri delu sem spremljal vse dogodke, skoraj 39 let v Kranju in poročal za ta osrednji republiški časopis Delo in potem sem po 39 letih to opustil, ker vse tudi ni šlo, tudi takrat sem prišel na delovno mesto, na občino, bil sem imenovan za načelnika za finance, ker sem to službo mislim, zelo v redu upravljal 11 let, na kar sem seveda dopolnil dovolj let, tako delovnih, kot tudi starostnih, da sem s 65 leti šel v penzijo oziroma pokoj.
In se potem lahko še bolj aktivno posvetili skokom in klubu?
No, res, takrat naprej sem praktično vse prosti čas, kar sem ga imel posvetil skokom in prav ta leta, lahko rečem, teh 30 let, zadnjih 30 let, ko sem bil tudi predsednik upravnega odbora, so bila najlepša leta za ta klub in smo dosegli tudi najlepše rezultate. Imel sem dovolj časa, dovolj prijateljev, zbral sem ogromno denarja, tako za delovanje kluba in tudi za gradnjo objektov.
Gospod Jože Javornik, človek si ne zna prav dobro predstavljati, če te športne srednje ne pozna tako dobro, če ne ve, kako klubi delujejo. Zdaj, kot predsednik upravnega odbora ste rekli v zadnjih 30 letih, a ste predvsem bdeli nad financami, ali je bilo kot tisti, ki ima finance rad, tudi študija ven sklepam, tudi sami ste zapisali v knjigo, da je bila to res vaša ljubezen. Kaj ob denarju, recimo, še ima predsednik na skrbi?
Ja, bistvena je organizacija, vodenje takega kluba. Mi smo bili klub, kot sem povedal, začetku začeli iz nič,
ja.
Postali kvalitetni klub in zdaj, ko sem zapustil ta klub kot funkcionar, smo bili 46 let najboljši klub v državi, v skokih in nordijski kombinaciji, tako da sem z rezultati zelo zadovoljen, seveda ni bilo treba samo skrbeti za finance, treba bilo skrbeti tudi za organizacijo dela, za trokovno delo v klubu, da je po trenerski plati v redu teklo.
Uh-huh.
Hkrati pa tudi seveda pri gradnji objektov, v Kranju smo ogromno naredili na področju objektov, naredili smo tako zvani mladinski skalni center za mladino.
Tudi v navezi z gimnazijo,
ja.
Športno zdaj?
No, to je bilo navezi
pozneje,
ko smo gradili ta veliko skakalnico, ja. 100 metrsko, ampak prvotno smo to zgradili, smo najprej ta center, v katerem je danes 5 skakalnic, vse so pokrite s plastiko, tako da od 15 metrov do 50 metrov, tako da imajo naši trenerji oziroma klub res odlične pogoje za vzgojo mladih skakalcev.
Ko ste omenili tiste priznanje, toliko let najboljši klub pri nas, morda tudi širše, če bi človek pogledal na vse, kar so vaši skakalci priskakali ali prileteli, za vse, ki morda skoko ne poznajo prav dobro, za vse nas, ki laično gledamo na naše junake, naše orle, samo dva podatka, Primož Peterka in Peter Prevc, oba izhajata iz vašega kluba. Potem je tu še vrsta ostalih, ki so bili uspešni, bodi si v določenih sezonah ali na svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah. Kako pomembno je, kakšne sodelavce imate? Mislim si, da ste jih v teh desetletjih kar nekaj zamenjali ali pač ne? So tudi ostali tako zvesti gorenskemu kranskemu klubu?
Ja, predvsej generaciji sem dal skozi. Vse skozi smo se odlično razumeli, dobro delali smo vsi za isti cilj. Lahko sem zadovoljen, da sem imel res dobre sodelavce, tako da nekateri so tudi več kot 25-30 let sodelovali z mano, tako da zadnja generacija, ki smo končali v letošnjem juniju, nas je 10 prenehalo z delom in smo postali neki častni člani kluba.
Uh-huh. Vi tudi prvi častni predsednik sploh?
Ja, jaz pa predsednik. In res, vsi so bili hvaležni, da smo res ogromno ustvarjali, dobro smo delali in če ne bi dobro delali, tudi teh rezultatov ne bi bilo.
Verjetno je v takem obdobju bilo kar nekaj suhih krav, precej let debelih krav. Kdaj je bilo najtežje, gospod Javornik, biti v športu, biti predsednik tako pomembnega kluba?
Ja, glavno lahko rečem, da nekako ni bilo kakšnih hudih težav, so bila pač obdobja, tudi tekmovalcev ni bilo na pravih, mislim, da vsak tekmovalc mora biti tudi nek talent,
ja.
A ne, brez talenta ni kvalitetnega tekmovalca, seveda delati mora potem tudi kot tekmovalec in veliko trenirati se po programu, potem je sigurno rezultat in ni čudno, da iz našega kluba prišlo toliko dobrih skakalcev, imeli smo skupno doslej 15 olimpijcev, to je zelo, zelo velika številka, od tega jih je 23 jih je nastopalo na svetovnih prvenstvih, res lepa številka, tako za olimpijske igre, kot tudi za svetovno prvenstvo. Vesel sem bil teh rezultatov. Praktično pa lahko rečem, da ni bilo olimpijade ali svetovnega prvenstva, da na teh tekmovanjih ne bi nastopil vsaj en Krančan.
Gospod Javornik, povejte, kako je z dobrim tekmovalcem? Najprej začne v klubu, v kakšnih otroških selekcijah, potem nadaljuje kot mladinec. Ko ga prevzame pa recimo državna reprezentanca, koliko je potem to še vaš član, član vašega kluba, ali govorimo samo o zgodovini, kako dejavno pravzaprav je potem on še povezan prav s klubom? Če vzamemo koga, ki res zablesti recimo med člani.
Pot do te kvalitete je seveda ni enostavna. Tekmovalec, ki se nekje pri 8 letih upiše v klub, nekje dela s klubom, tudi nekje 8 let, tako nekje naše poprečje v klubu, preden pride kot perspektiven tekmovalec v tako zvano mladinsko selekcijo Smučarske zveze Slovenije. Vendar mora v teh letih res nekaj delati, biti tekmovalec, da srcem pristopi k poslu in le na osnovi tega se potem tudi pridejo tudi taki tekmovalci, kot so Prevci, Peterka, Kranjec in še celo kopica drugih tekmovalcev.
In to vemo, da so zelo mladi tekmovalci, ki so pravzaprav tudi že reprezentanti in ki lahko posegajo, če imajo vse v sebi, tudi po res skakalnih zvezdah. Koliko potem še zahajajo v klub?
Ja, v klubu vedno delajo nekaj še vedno z klubskim trenerjem, zlasti pa, če pride neko krizo, je vedno spet na plečih kluba, to, kar se zdaj zgodilo z temi bratje Prevc, da praktično dela s temi tekmovalci, da jih spet spravijo na pravo pot, kvalitete, delajo klubski trenerji.
Skoki so verjetno, zdaj, ko ste spregovorili v krizi, sem pomislil na to, da lahko rečeva še zdaj kakšno o tem. Šport med v vrhu tistih, kjer je reč odvisna od dogajanj v glavi. Vedno rečejo, da se morda nekje nekaj zelomi, ali pride kak strah, ali pride potem poškodba, pa po njej spet ne na pravo pot. Koliko ste bili, ali pa ste v klubih pozorni tudi na to? Na delu s fanti, ne samo fizičnem, ampak psihičnem, pri skokih tako zelo pomembnem?
Ja, na tem področju so naši trenerji precej delali z raznimi psihologi, tako da mislim, da so delo res strokovno upravili, toliko so sodelovali tudi z Matejem Tuškom, tako da jaz mislim, da so pravo pot imeli pred sabo in vodili naše najboljše tekmovalce glavnemu cilju, to je vstop reprezentancov.
Vsi, ki se ukvarjajo s kakršnimi koli športi, pravijo, da tisto, kar je na vrhu, kar je reprezentančnega, zelo vpliva tudi na vpis pri najmlajših. Ko smo recimo postali evropski prvaki v košarki, menda klubi skoraj niso zmogli sprejeti vseh, ki bi radi trenirali košarko. Ko zablesti kak Peterka, Kranjec, ko je blestel Prevc, a se je to poznalo pri klubih? To je verjetno, če rečem zdaj grdo, najboljša reklama za klub.
Ja, strinjam se s to ugotovitvijo, tako pri Peterki, kot zdaj pred 2 letoma pri Prevcu. Zaradi teh velikih uspehov je bil naval v klub tako velik, da sem rekel, da je imel ostaviti, ker ni šlo več. Ne?
Prav res.
Ker pač smučarski skoki so drag šport, zlasti zaradi opreme in tudi veliko prevozov je potrebnih. Tako da mi smo imeli času, ko je bil Prevc letu 16 najboljši v klubu, več kot 150 tekmovalcev. To je več kot tretjina vseh skakalcev v Sloveniji. Ne? In zdaj ta številka nekoliko padla, tako da je nekje v klubu da je tako 120-125 tekmovalcev še vedno. Vsa prejšnja leta je bila pa naš nekje številka okrog 70-80, ne. In zaradi teh velikih uspehov je množica tako narasla, da je bilo grozno. Prej smo se matrali, po domače povedano, smo hodili po šolah, novačili, pa propagando delali in tako naprej, da smo dobili nekaj talentov, nekaj pač generacije, da so se popolnile. Zdaj, zadnje 2-3 leta ni bilo potrebno praktično na tem področju nič narediti, ker je bilo preveč tekmovalcev.
Vsi si želimo, da bi tako ostalo, ker bi pomenilo, da bi tudi tistim najboljšim orlom, našim reprezentantom dobro šlo. Vas pa vprašam tule, gospod Javornik, ko ste rekli, da ste hodili po šolah in novačili, vabili torej otroke v svoje vrste, kaj ste jim lahko ponudili? Kaj po vaše smučarski skoki dajo mlademu, dajo njegovi družini?
No, lahko rečem, da so ti novinci, ki so prišli v klub s svojimi smučmi, z alpskimi smučmi, so začeli trenirati, prve skoke. Nudili zelo veliko opreme, tako da so bili starši, niso bili toliko obremenjeni finančno, kot recimo v alpskem smučanju, ker praktično morajo za mlade tekmovalce za starši skoraj v celoti skrbeti. V našem klubu glede tega ni bilo veliko težav, nekaj osnovnih stvari so res sami nabavili, drugače večina opreme je pa klub preskrbal.
Kaj pa sicer, tako če rečem, kot vrednote, kaj po vaše tekmovalec pa nekdo od mladih, ki trenira, dobi? Med drugim verjetno kakšno točnost, pri vas vidim je bila točna, ker se pogovora tiče, ste skočili naravnost v Telemark ob nič nič. Kaj otroci po vaše recimo v delu v takem športnem klubu dobijo?
Ja, navadijo se nekega reda. Vemo, da je danes to mladino precej težav, vendar v našem klubu kar mislim, določena disciplina, hodijo redno na treninge, imamo dovolj trenerjev, v zadnjih dveh letih celo tri profesionalne trenerje in pet amaterskih trenerjev, tako da je skrb za mlade tekmovalce res na primerni višini.
Če pogledate recimo kakšno klubsko življenje v naši soseščini, Avstrija seveda tule izstopa, kar se reprezentance tiče, zato najprej pogled v Avstrijo, kako nam gre recimo, kako je s klubi na drugi strani Karavank, če jih primerjate s Kranjskim?
Lahko rečem, da so bolje bili preskrbljeni, bolje trenirali kot pa recimo sosedi. Mi smo veliko sodelovali z slovenskim klubom Zahomc na avstrijskem Koroškem. Lahko rečem, da so naši tekmovalci bistveno več trenirali, malo prezgodaj, tako tudi trdijo nekateri avstrijski strokovnjaki, da v Sloveniji malo prezgodaj začnemo z res sistematičnimi treningi, da preveč dni trenirajo, da bi mogli bolj obliki igranja se bolj pri nas se preveč se skupaj resno jemlje in začnejo že kot cicibani z nekim res strokovnim delom in treningi.
Kaj pa vi sami pravite na to?
Ja, jaz se delno stridnem z Avstrijci in tudi ostalimi strokovnjaki po svetu, da ni dobro, da prezgodaj tekmovalce vključimo v nek tekmovalni sistem, da bolj, da bi bolj obliki nekega igranja in se ukvarjali s tem športom in na to mora biti po nekje po 12. letu starosti potem bolj resno zagrbil kot neki bodoči vrhunski tekmovalci.
Gospod Javornik, človek si misli, da vsak, ki pri nas resno dela v skokih, v tem smučarsko-skakalnem športu, da je na nek način povezan s planico, da drugače pač ne gre. Kakšna je vaša vez s tem nordijskim centrom zdaj?
Ja, naši tekmovalci veliko trenirajo tudi v planici, ker v planici več teh skakalnic zlasti je dobrodošla, 80-metrska skakalnica, ki je nekje prehod iz 50-metrske na 100-metrsko je nekje manjkalo v Kranju in največ hodijo na treninge naši tekmovalci iz kluba na 80-metrsko skakalnico v planico.
Kako pa je s klubskimi tekmovanji? Ali tekmujejo klubi med seboj? Ali je to samo državno prvenstvo? Ali obstaja kakšna neke vrste, ne vem, skakalna liga, kakšno prvenstvo mlajših selekcij?
Ja, mi imamo v Sloveniji oziroma smučarska zveza vodi tako zvano tekmovanje za pokal Kokte. To je neki sistem, kjer v vsaki kategoriji ima določeno število tekem, mlajše seveda manj, čim večja kategorija, višja kategorija je, ima več tekmovanj. Tako da je nekje kot neki legaški sistem, podobno kot v kolektivnih športih. Tako da to je neka vrsta domače tekmovanja, tekmovanje v okviru smučarske zveze, kjer se pač tudi nabirajo točke za posamezne klube in na osnovi teh točk se tudi rangirajo klubi v Sloveniji.
Kakšno pa je rivalstvo med klubi? A ste to kdaj občutili kot kaj takega, kar grize ali gre za sodelovanje? Kako vi gledate na to?
No, včasih je bilo, ali pa ne par let je bilo malo tega sodelovanja, ni bilo na takvi višini. Zdaj zadnje leta pa lahko pa opažam, da je zelo v redu, da ni benih takih hudih napetosti med klubi in ne med funkcionarji, ne med trenerji, tako da lahko smo zdaj zadovoljni s tem odnosom.
Naš gost.
Gospod Jože Javornik je naš gost v oddaji. Naš gost je prvi častni predsednik smučarskega kluba Kranj. 70 let je posvetil službi, delu v smučarskih skokih na področju tega športa, ki je Slovencem tako zelo ljub, kar dokazuje Planica vsako leto, kar dokazujejo mnoga tudi ne le planiška tekmovanja, kar dokazuje tudi zanimanje slovenskega človeka, kadar gre za bodi si zdaj turnejo štirih skakalnic ali svetovni pokal, svetovna prvenstva. Gospod Javornik, ko sem prebiral knjigo, ki prinaša tudi vašo biografijo, pa res pogled na delo predvsem v klubu, pa tudi na nacionalnem nivoju na smučarske skoke, je tam tudi nekaj zapisov tistih, ki so vas poznali, ki so bili vaši sopotniki, ki so spremljali vašo pot ali po njej začeli hoditi nekoliko pozneje. In med stvarmi, ki so jih že omenile in katerih so se dotaknile, pa so oskošportne, je tudi en tak pogled na širino človeka. Nisem si zapomnil, kdo je bil avtor, mislim, da gospod Ljubo Jasnič, ki je dejal, da si želi, da bi znal živeti tako kot vi. Kaj po vaše, recimo, je imel v mislih? Za kakšno življenje ste si, če zdaj slečete smučarsko bundo, prizadevali sicer kot Javornikov Jože?
No, mislim, da je Ljubo Jasnič zelo odkrito in pošteno napisal ta uvodnik v tej knjigi, in smo v klubu bili zelo zadovoljni, da je bila vsebina na tem nivoju. Mislim, da je bistvo zadev in smo mu zelo hvaležni, jaz osebno, ker je največ pisal o meni in je pač napisal tisto, kar se je res z mano dogajalo v teh 70-ih letih.
Zdaj skromno se niste želeli tega dotakniti. Jaz bi samo prebral en stavek gospoda Jasniča iz knjige: meni in moji generaciji je vzor in ideal, kako živeti osmišljeno, kako živeti z vedrino in optimizmom, kako se prebijati skozi življenje z ustrajnostjo in delavnostjo, s požrtvovalnostjo in odpovedmi, hkrati pa sočutjem do mlajših, biti njim v oporo in pomoč. Potem nekaj o nesebičnosti, plemenitosti. Gospod Javornik, kako je s tem optimizmom? Ali bilo to videti samo na ven, pa vas je znotraj kaj grizlo, pa so to občutili vaši doma? Ali je ta optimizem res eno življenjsko vodilo, ki vas vodi povsod in ni bilo treba nič blefirati?
Ne, mislim, da je čisto v redu tudi napisal. Mislim, da sem bil vse življenje nekje optimist. Seveda so prišla določena obdobja, ko ni šlo tako, kot bi bilo treba. V glavnem pa vsa to obdobje, skoraj 60 let, kar sem upravljal te funkcije od trenerja do funkcionarja, zelo v redu in sem ob zaključku moje kariere zelo zadovoljen.
Ob tako predanem delu in ustrajanju toliko let, toliko desetletij, gotovo ne bi zmogli sami. Ko je bila doma družina, dva otroka, zdaj seveda že odrasla, soproga vam je bila in je ves čas v oporo.
Ja, soproga mi je tam, mislim, da je bila moja desna roka, če brez nje bi verjetno tega ne bi bilo. Ona je upravljala 50 let funkcijo sekretarja kluba, zadnjih 20 let pa celo računovodska in knjigovodska dela, tako da je bilo praktično vso breme tistih dela na moji ženi. Delo je z veseljem upravljala, res pa je, da se je že zadnjo leto malo naveličala in je zelo že me prosila, da pa Joža, zdaj pa nehajva.
In sta nehala skupaj.
In skupaj nehala in sem res hvaležen, da je to tako lepo sprejela in ta dela res kvalitetno upravljala za zadovoljstvo vseh članov kluba. Hkrati pa lahko rečem tudi moj sin in ščerka sta bila tudi veliko pomoč. Sin Primož je programer, računalničar in je na področju računalništva glavno pomagal v klubu. Ščerka je pa pravnica, ki je zdaj zaposlena v Evropski uniji in pa na pravnem področju tudi me določene stvari pomagala in pripravljala razne akte za klub, tako da je cela družina sodelovala v klubu, hkrati bilo pa na moji hiši ali pa naši hiši tudi sedež kluba. Vse se je dogajalo praktično pri nas doma, pod Šmarjetno goro, tam imamo svojo hišo, pot na Jošta 1, še povem to. In bil pri nas je bilo vse, ves arhiv je bil pri nas, bilo je vse poslovanje, tako da sem praktično dal najmanj pol hiše v delo tega kluba. Tri sobe so bile praktično zasedene z materiali Smučarskega kluba Triglav, pod streha, praktično polovica zasedena z arhivom. Hrati pa tudi klubski avto imel garažo v moji hiši.
Ja, to je res neverjetna zgodba. Vse družine in predanost.
Cela družina je sodelovala, lahko rečem, pri tem delu in sem svoje hvaležen, če tega ne bi bilo, tudi teh rezultatov takšni meri ne bi bilo.
To je ta, če rečem, šport za zeleno mizo. Koliko športnega vam je pa soprogo uspelo prenesti na otroka, tudi kar se zares športa, rekreacije, želje po gibanju tega tiče, sta morda kot otroka kaj trenirala?
Oba sta nekje začela skoki, ne, vendar sta...
Ne gre drugače, ne, pri Javornikovi.
In tam nekje na šolskem prvenstvu sta še tekmovala, ampak da bi se pa aktivne vključila v klubu, pa ni šlo. Ne. Nista imela toliko vesela, bolj sem se ukvarjal potem z alpskim smučanjem, vendar ne kot tekmovalcem, ampak pač rekreacijo.
Gospod Javornik, na kaj ste, če pogledate zdaj nazaj, najbolj ponosni? Jaz verjamem, da ste ob pripravi knjige obudili mnoge spomine, ki so zdaj še vedno živi v vas, bili tudi brez knjige, verjamem, ampak na kaj, kaj bi rekli, no tole je pa res tisto, za kar rečem, bilo je vredno dati teh 70 let.
Ja, jaz mislim, da sem ogromno naredil, zlasti na področju gradnje objektov, potem tudi pri organizaciji velikih tekmovanj se v Kranju so bile tudi mednarodna tekmovanja, imeli smo tudi svetovno mladinsko prvenstvo leta 2006 in še več mednarodnih tekmovanj, tudi svetovni pokal poletni je bil enkrat v Kranju. Zadnje leta imamo pa redno poleti začetek tekmovanja v celinskem pokalu, to je po fuzbol ali po nogometno druga svetovna liga. Po zimi imamo pa redno tekmovanje za alpski pokal, to je tekmovanje mladincev do 20 let starosti, tako v skokih kot tudi v nordijski kombinaciji, tako da imamo redno v našem programu dve sorazmerno kvalitetni mednarodni preditvi in seveda organiziramo tudi vrsto domačih tekmovanj, zlasti, ker imamo to skakalnico ohranjeno tudi vsa pomembnejša državna prvenstva, od mlajših mladincev pa do članov.
Torej, najprej ste pomislili na skakalnice, na tisto brez česar seveda sploh ne gre. Potem pa je tu verjetno še ponosna, se sva že omenila imena, Primož Peterka pa Peter Prejoc.
No, jaz sem seveda ponosen na te rezultate, to, ko sem že omenil, na teh 15 olimpijcev, 23 tekmovalcev na svetovnih prvenstvih. Z veseljem sem v nedeljih čakal rezultate naših tekmovalcev, bil ponosen in z veseljem tudi potem med tednom debatiral z raznimi prijatelji o naših rezultatih, rezultatih članov Smučarskega kluba Triglav.
Glede na to, da ste bili tudi sami športni dopisnik, dolga leta bdeli tudi novinarsko nad športom, a ste bili vedno zadovoljni nad poročanjem medijev o smučarskih skokih in skakavcih?
Ja, v glavnem sem bil, je bil pa včasih tudi malo, včasih kakšen tak čudni komentar, tako da nekateri novinari tudi niso ali dojeli ali pa mislim, da zlobe ni bilo, da bi karkoli negativnega napisali v našem klubu.
So pa včasih tudi negativni komentarji na delo sodnikov. Zdaj, lahko sodniki tako vplivajo pravzaprav svojimi odločitvami pa točkami, pa zdaj celo veter in narava, vse se že ušteje seveda v točke, ki potem pomagajo razvrstiti skakavce in bi se zdaj malo ustavil še pri tem. Biti mednarodni sodnik, to je nekaj, se ste rekli, zelo zanimivega, videli ste veliko sveta zaradi tega, ampak seveda pa ni to videti svet najpomembneje. Najpomembneje je skrbeti prav za pravične rezultate, za dober razvoj tega športa. Kaj je nekako glavna naloga mednarodnih sodnikov?
Ja, mednarodni sodniki sodijo v te mednarodne tekme od svetovnega pokala oziroma celinskega pokala in tih mladinskih tekmovanj kot je alpski pokal, seveda tudi svetovna prvenstva olimpijade. Lahko sem vesel, da sem toliko najpomembnejših tekmovanj v svojem življenju upravljal to funkcijo kot sodnik ali tehnični delegat, tako da res kvalitetno, mislim, da sem delal vsa upravljal v redu, sicer me Mednarodna smučarska zveza ne bi delegirala na tako številna tekmovanja. Saj se lahko rečem sodnik, mednarodni sodnik v Sloveniji, ki sem sodil na največ tekmovanjih, tako svetovnih prvenstv, olimpijad in pa tudi svetovnem pokalu.
Glede na to, da ste v sodniške vrste stopili že leta 1963, res poznate razvoj te sodniške stroke. A se je kaj hudo spreminjala, kaj je morda na glavna navodila najbolj vplivalo, a se je kaj hudo spreminjalo v teh desetletjih?
Ja, malo, stil se je malo spreminjal, ne? Tako sem jaz začel kot sodnik, smo skakali z rokam naprej, a ne? Potem se je stil malo spreminjal, tako da bistvenega spreminjanja ni bilo, ampak sodniki smo se hitro navadili na te spremembe.
Kaj pa tehnični delegat, kakšna je pa njegova vloga oziroma kaj pa to pomenilo, biti tehnični delegat na tekmi najvišjega ranga?
Ja, tam si predstavnik Mednarodne smučarske zveze, FIS, pa zastopaš to organizacijo, skrbiš, da se tekmovanje poteka tako, kot je v skladu s pravili FIS, in pa da koordiniraš z prirediteljem oziroma organizatorjem prireditve, da je prireditev na primerni strokovni ravni izvedena.
Gospod Javornik, kako vi gledate na ta lov za rekordom? Katera skakalnica, katera letalnica bo imela primat, kje se bo letelo najdlje, poglabljamo skakalnice, vedno se jezimo, ko sodniki določijo odskočno mesto, kaj nižje od tistega, kar bi mi radi, da bi ja šlo naprej. Kako gledate na te lovce na rekorde?
No, jaz nisem preveč navdušen na te rekorde. Vesel sem seveda lepih skokov, kakšnih posebnega navdušenja glede rekordov pa ni pri meni.
Torej vedno, kot slišimo potem v bran sodnikom in odločitvam, vedno je treba skrbeti najprej za varnost.
Ja, to je na prvem mestu.
A so tudi med skakalci taki, ki bi varnost kar malo potisnili stran? Pa so kamikaze, ki bi lovili rekorde?
Tudi to se dogaja.
Je treba tudi njih včasih držati nazaj?
Ja, sigurno.
Če zdaj iz najvišjega ranga stopiva spet nazaj v vaš klub, vaš klub, kot sva že rekla, gospod Javornik, sodelovanje starši. Kot starš, otrok, ki sicer so športno aktivni in ne v smučarskih skokih, vidim, da je zelo pomembno, na kakšen način se tisti glavni v klubu pogovarjajo s teboj, koliko odločitev prepuščajo staršem, kako jih upenjajo v to delo. Kako ste vi gledali na to?
No, starši, mislim, da smo v našem klubu kar zelo zadovoljni. Ogromno, precej staršev se vključilo v našo delo, pomagajo pri raznih prireditvah, pri vzdrževanju skakalnic, seveda, tako sem že rekel, pri prireditvah, razne funkcije upravljajo, kjer jih lahko, to so raditeljstvo in podobne stvari. Sodelovanje je na nivoju, imamo v okviru kluba svet staršev, ki pač tudi nekje koordinira svoje delo z starši, tako da so starši čim več vključeni v naše delo.
In zdaj je tako, nekaj let že, da je v vaše delo vključena tudi šola. Športna gimnazija Kranj, skakalnice tam čez cesto v dolino, ne? To je zdaj en tak zelo povezan sistem.
Ja, ta gimnazija je praktično tudi nekje naše delo. Naša podpredsednica Marija Simčič je bila direktor te šole, hkrati je bila moj namestnik v upravnem odboru in se je izredno prizadevala, da bi ta šola postala podobno šola, kot je Štams v Avstriji, Artesgarden v Nemčiji in tako naprej, da bi preko teh srednjih šol vzgajali mlade tekmovalce.
In kako nam gre zdaj, če pogledate na to?
Jaz mislim, da ta šola odigrala svojo vlogo, jo še vedno dobro upravlja in so tekmovalci zelo zadovoljni, se so zdaj nekje zbrani iz cele Slovenije, imajo svoj internat, redno hodijo v šolo, po podanskem času pa trenirajo na skakalnici, največ seveda po letih in tudi seveda jeseni. Tako da skakalnice imajo praktično pri roki 5 minut od stanovanja in redno trenirajo tudi v večernih urah, zdaj lahko trenirajo, ker imamo skakalnico pod reflektori. In tako da res imajo odlične pogoje, imajo te mladi skakalci. Tudi ta sedanji trenutno najboljši tekmovalec Tim Zajc je v Kranju v tej šoli in stanuje v internatu in je zelo zadovoljno z delom teh trenerjev in pa pogojev za treninge.
Tako da so fanti in dekleta res lahko predani, ne, športu, ki ga imajo najrajši. Gospod Jože Javornik, o vaši predanosti pa pričajo tudi različne priznanje, nagrade, zdaj bi se rad ostavil malo pri njih. Že leta 1992 ste prejeli Bloudkovo nagrado, torej naše najvišje državno priznanje za šport, potem so prišla priznanja Mednarodnega olimpijskega komiteja, pa športna nagrada Kranja, imate kip Bloškega smučarja, listino mestne občine Kran, prostovoljno plemenico Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenje športnih zvez, skratka tudi po tej plati je res izvrstna športna pot. Kaj so vam pomenile nagrade? Lahko rečem v pretekliku, kajti tista Bloudkova, omenil sem že, je prišla, zdaj že skoraj lahko rečeva, daljnega leta 92. Kaj vam je pomenil to vrstni stisk roke?
Ja, lahko rečem, da sem zelo zgodaj prijel to najvišje priznanje Bloudkovo nagrado leta 92, to je zdaj 26 let. Zanimivo je bila ta preditev, ki je bila na Bledu. To takrat je podeljeval te nagrade tedanji minister Gaber, Slavko Gaber, in ko me je to izročil, je rekel, čestitam vam za dosedanje delo in sem hvaležen za res velike uspehe, ki ste jih dosegel. In prav, zdaj, ko odhajate iz tega področja, vam želim vse najboljše. Vendar od tega je minilo potem 26 let.
Četrdega dela.
Tako da nisem takrat s to nagrado končal, ampak sem takrat dobil prav zaradi te nagrade še večjo voljo do dela in prav v teh 26 letih lahko rečem, da sem ustvaril ali pa naredil največ za ta klub. Tako na področju gradnje objektov in na področju strokovnega dela, uspehov kluba. Zelo sem hvaležen in vesel, da se je to zgodilo.
O priznanju Mednarodnega olimpijskega komiteja pa je bilo slišati tudi, da je to priznanje, ki kaže tudi na plat prostovoljstva v našem športu. Da bi brez prostovoljcev, tistih, ki ste predano delali, brez pogleda na plačilno listo, vedeli ste, da je marsikaj le odšlo, nič kaj veliko prišlo, da bi se šport težko razvijal. Kako vi gledate tudi danes na tiste, ki prostovoljno delajo v različnih športnih klubih?
Ja, prostovoljstvo mislim, da je zelo dragoceno za vsak klub. Prostovoljcev je vedno, sicer lahko rečem, ni veliko. Razi takih prostovoljcev, ki bi bili z dušom in telesom zraven in skrbeli vsakodnevno za neko organizacijo. Vendar je pa, lahko rečem, nekaj bile še vedno takih, ki z veseljem pomagajo in imajo pred sabo tudi pač neki cilj, da bi ta organizacija, kot je Smučarski klub Triglav, čim bolj uspela.
Tako, gospod Jože Javornik, ki je naš gost v današnji oddaji, naš gost na Radiu Ognjišče, o smučarskih skokih, ki jim je predan 70 let, govoriva po glasbi, pa prideva nazaj. Ostanite v naši družbi.
Naš gost.
Gospod Jože Javornik, ki je danes naš gost, je doslej največ pripovedoval, tudi največ smo ga spraševali, seveda o smučarskih skokih, o njegovem smučarskem klubu Kran, pa o delu mednarodnega sodnika, delegata na tekmah najvišjih rangov in tule. Gospod Javornik bi zdaj le rad nadaljeval. Pogledal k spominom, ki jih je prinesla kakšna olimpijada, kakšno svetovno prvenstvo. Koliko priložnosti ste imeli za to, da ste videli kaj sveta? Ne le, da ste odkljukali, zdaj smo bili tukaj, zdaj tam.
Ja, nekaj bilo možnosti, veliko pa ne, ker bilo pač dnevni red. Vsak, če ni bilo tekmovanje, je bil trening, tako da si bil praktično vsak dan na skakalnici. Tako da lahko rečem, nekje v večernih urah si lahko kakšno stvar si ogledal in tudi pač nekaj se zapolnil, tako da mislim, da je bilo to res napeto delo.
Katere olimpijske igre ste imeli priložnost doživeti?
Ja, prve olimpijske igre so bile v Sarajevu, tam sem bil prvič sodnik na olimpijadi od 84. leta. No, na to sem bil potem še v Courchevelu v Franciji leta 92, tako da sem kar zadovoljen, da sem pač ta delo upravljal in sem lahko ponosen na te moje delo.
A je Sarajeva kakšna anekdota, kakšen zanimiv spomin, vam kaj prinese na smeh na ustnici ali pa kakšno skrb, a se česa posebnega spomnite?
Ja, ne vem, da je bila velika zagnanost na teh funkcionarjev. Veliko smo pomagali, že dve leti prej smo hodili redno v Sarajevo, da smo določene stvari pripravljali, tudi pri sami organizaciji, organizirali neke seminarije. Tako da nismo samo upravljali to funkcijo na olimpijadi v tistih 10-15 dneh, ampak smo tudi ta kader v Bosni in Hercegovini pripravili na to, da smo pač upravljali to funkcijo tako, da je bilo v redu.
Omenili ste že, gospod Javornik, da ste leta 1990 začeli še svojim delom na Kranjski občini. Na občini takrat tretji v Sloveniji. Bili ste načelnik za finance, pa me zanima, ali je delo zdaj, če rečem, v politiki, se to je neke vrste politika, pač lokalna, lahko podobno delo v športnem klubu? A tu ste lahko potegnili kakšne smernice, ali se je bilo treba preleviti v povsem drugačno finančno kožo?
No, jaz sem pač pazil tako, da ne bi bilo kaj narobe. Lahko pa rečem, da sem na te funkciji lahko zbral več denarja, kot ga bi normalno, a ne, tako za zgradno te ta velike skakalnice 100 metrske v Kranju, sem pravšen, da lahko rečem, skoraj 50% vsega denarja zbral na ta račun. In pa seveda za normalno delovanje kluba je bilo tudi bistveno lažje pridobiti sredstva, takrat se imel človek več prijateljev in tako naprej. Tudi na poslovnem svetu smo lahko nekje sodelovali z raznimi delovnimi organizacijami, podjetji. Tako da je bilo lažje delo pri tem zbiranju denarja, kot pa zdaj, ko smo pokoju.
Glede na to, da se pogovarjava v studiju, ki je v mestni občini Ljubljana, se mi zdi skoraj neverjetno, a pa je vendar res, da 10 let niste poznali kreditov v 10 letih vašega dela na občini Kranj.
Ja, mislim, da nobenega kredita nismo vzeli, vse skozi smo bili likviden, celo denar smo lahko posojali, konkretno smo takrat posojali tovarni Sava in Merkurju. Tako da res kvalitetno delo, tudi dobro sodelovanje sem imel z državnim proračunom, s delavci, ki so delali na državnem proračunu, in lahko rečem, da sem pripeljal na ta račun ogromno denarja iz državnega proračuna v Kranj.
Gospod Javornik, biti tako aktivno vpet v smučarski klub, v zbiranje financ, v soorganizacijo, imeti hkrati še zaposlitev, pa družino, kje ste črpali moč, energijo, kaj je bilo najbolj vaše, a imate radi naravo, a je tu še kak šport, s katerim ste se ukvarjali, ne le skoki, potem zares rekreativno, a je to kakšno branje knjig, ne vem, kdaj ste vi najbolj vi in a se sploh da vse to odmakniti, dat misli na pašo?
Ja, ne vem, kako, da sem se tako aktivno vključil v to šport. Tudi oče bil navdušen od skoke in me je tudi on malo kriv, narekovali povedano, da sem se vključil v te skoke že kot 8-letni deček. In da sem, ne vem, ta šport mi je pač vlekel, tudi planiške preditve so bili dale nekaj svojega. Rad sem zahajal v planico, mislim, da ni bilo niti ene preditve, da sem v mojem življenju, da ne bi bil na planiški preditvi. Tako da zahihtan, po domače povedan, sem s tem športom in brez tega športa ne vem, kako bi jaz živel.
Niti niste iskali kakšnih izhodov, ki bi vas peljali malo stran?
No, enkrat sem se začel tudi malo ukvarjati z rokometom, 3-4 leta, vendar sem pa jih malo prekinul, tako da sem spet nadaljeval bolj aktivneje v smučarski
skoki. Ste videli, da so skoki pa le skoki?
Ja, to pa.
Dejavni ste bili, gospod Javornik, tudi pri ohranjanju kulturne dediščine in sakralnih objektov, največ ste postorili kot vodja gospodarskega sveta Župnije Kranj Šmartin, vaše domače župnije. Stražišču.
Ja, to sem še vedno, tudi že 30 let sem vodja tega gospodarskega sveta in lahko rečem, da smo na tem področju ogromno naredili v teh letih, zlasti z župnikom Cirilom Brglezom, ki je že pokojni, in tudi sedanjim župnikom, tako da je res župnija ogromno pridobila v teh letih. Objekti so bili res v zelo kritičnem stanju, zlasti cerkev na Svetem Joštu, v katero smo mogli res vložiti ogromno sredstvo in dela, da je potem še, da je ohranjena lahko vzor marsikateri cerkvi na Slovenskem. Res, ogromno sem na tem področju naredil. Naredil sem tudi kot načelnik za finance in dobrim sodelovanjem z ostalimi funkcionarji v mestni občini Kranj, da smo tudi v mestni občini Kranj ogromno naredili tudi v drugih krajih na področju vzdrževanja in pa obnavljanja sakralnih objektov.
Iz tega pogleda v župnijo in utripa župnijskega življenja še izhajajoče vprašanje, gospod Javornik, ste morda kdaj v kakih stiskah pogosteje iskali mir pred oltarjem v župnijski cerkvi, vas napolni tudi to?
Ja, jaz sem začel kot ministrant že med drugo svetovno vojno leta 1944, tako da sem, lahko rečem, v pet župnijo tudi številna leta, letos nekaj 75 let, ker sem neprekinjeno neki obliki sodeloval te župnije.
Da bi bilo teh let veliko, da bi rodile še mnoge sadove, gospod Javornik, vam želim iskrena hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi v imenu vseh, ki imamo smučarske skoke radi za vaše delo v minulih desetletjih. Vesel sem, da ste prikimali in bili naš gost. Res obilo trdnega zdravja predvsem. Vse ostalo vidim z vašimi življenjskimi načeli. Bo gotovo tudi prišlo zraven. In še enkrat hvala za obisk v studiju.
Hvala lepa tudi vam za povabilo.
Vam, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Oddajo sem pripravil Jure Sešek.
Naš gost.